Welcome to the Medical Orbit Podcast, where we explore various healthcare topics.
Pozdravljeni poslušalci in poslušalke, dobrodošli v novem podcastu v seriji Skočimo na lepše. Z vami sva Aljaž Krjanec, vodja podmladka Društva revmatikov Slovenije in Petra Zajc, strokovna sodelavka društva. Danes se bomo največ pogovarjali o tem, kako vnetni revmatizem med drugim vpliva na medosebne odnose, predvsem pa na načrtovanje družine in nosečnost. Seveda pa bomo nekaj besed namenili tudi gibanju, ki je osrednja tema serije podcastov. Pridružil se nama je primarij, docent dr. Iztok Holc, predstojnik oddelka za revmatologijo v Univerzitetnem kliničnem centru Maribor. Lepo zdrav tudi vam, dobrodošel. Vnetni revmatizmi so kompleksne bolezni in lahko prinesejo mnoge izzive in negativno vplivajo na vse vidike življenja bolnikov. Njihov vpliv lahko poseže tudi na medosebne odnose in načrtovanje družine. Bolečine in druge omejitve lahko preprečujejo druženje s prijatelji, udeleževanje pri prostočasnih aktivnostih, poslabšajo delovno zmožnost in podobno. Dr. Holc, ljudje smo družabna bitja in socialni vidik je pomemben del našega zdravja v celostnem smislu. Kako lahko partner, družina, prijatelji pripomorejo k boljšemu obvladovanju vnetnega revmatizma?
Že ko se bolnik sam sreča z boleznijo, pride do nečesa novega. Popolnoma novega spoznanja, še verjetno mu je težko takrat, še teže pa mu je, ko ga seznanimo, da ga bo, če po domače rečem revma, spremljala celo življenje. In potem mu je treba tudi razložiti, kakšno naravo bolezni ima, kako bo ta vplivala na njega, njegovo življenje, s čim se bo vse soočal, torej z naravo boleznje in pa tudi z zdravljenjem. Vsekakor se bo njegovo življenje spremenilo, ker se bo prvič v življenju marsikdo srečal z bolečino, ki je prej ni imel, z vniti, z poslabšanjem bolezni in to sigurno vpliva na odnose že do partnerja, kjer sta nekako harmonično preživela in marsičesa več ne bosta mogla delati skupaj, predstavljati si mlado žensko, mlad par, ki rade plešejo in tega več ne morejo storiti. Morda tudi ne more se bolnik, ki ima prizadet križ v sklopu vnetne revmatske bolezni in ne more več cele noči presedeti ob ta roku. Take stvari bo sigurno moral spremeniti. In seveda zapričakovati je, da se bo moral bolnik samem temu prilagoditi in tudi njegova okolica. Bolj, ko bo okolica seznanjenja, še posebej partner, ne, ta mora biti prvi vrsti tudi seznanjen za naravo bolezni in za možnim potekom bolezni, lažje bo obema, da se bo ta nekako skozi to pot šla skupaj.
Zagotovo, ja, tako kot ste omenili, sprememba v življenju, ki smo ga bili prej vajeni, s takšno boleznijo je velika in seveda podpora vseh, ki smo jih omenili, predvsem partnerja, ne, je zelo pomembna pri tem, kako se bolnik prilagodi tej bolezni in seveda potem kasneje tudi jo sprejme nekako, ne, in gre lažje o podpori bližnjih skozi vse to, kar ga na začetku zadane. Ne?
In če tukaj nadaljujem, kakšen vpliv pa ima po vaših izkušnjah z bolniki tako kompleksna bolezen, kot je revmatična bolezen, na druge medosebne odnose, denimo v službi z delodajalci, pa ne nazadnje tudi sodelavci?
Ja, vsekakor je to zelo pomembno vprašanje, ker ne le to, kar sem dejal prvi, da s partnerjem marsičesa ne more početi, s prijatelji ne more početi, tudi na delovnem mestu se pojavljajo stvari, ki več bolnik ne zmore. Zdaj zelo različno je odvisno, če se zboli, tudi od narave dela, ki ga ima bolnik. Morda ima delo, na katero to sploh ne bo vplivalo, kakorkoli pa ima recimo teže fizično delo ali kot sem prej dejal tudi dolgotrajoče sedenje in marsikdaj neugodno, pa lahko vpliva predvsem na njegovo delovno uspešnost. Seveda, če je on v zdravem okolju, okolju, kjer je to delodajalec razume, predpostavljeni razume, je te stvari lažje speljati in tudi kakorkoli se včasih borimo za to, da delodajalec naj ne bi izvedel za diagnozo tvoje bolezni, ni to vedno nujno dobro. Morda je dobro, da ga seznaniš s tvojo boleznjo, da tudi on zna to razumeti in ti morda prilagodi delovno mesto. Zraven tega je tudi fajn, če sodelavci vejo, ker rečejo, joj, ti škatle visoke in težke ne boš mogel dvigovati, lahko pa storiš na mesto tega kaj drugega. In mislim, da je to treba odpreti in se o tem pogovarjati. In ta odnosi med sodelavci in proti predpostavljenimi so zelo pomembni.
Iz lastne izkušnje, če recimo delodajalec ve o tvoji bolezni, se veliko lažje prilagodi delovno mesto danes. Je res že veliko enih prilagoditev, s katerimi se lahko pomagamo in da naša osnovna bolezen še bolj ne trpi. Ne? Pa če se vrnemo nazaj k partnerskim odnosom, tukaj ne moramo izpustiti načrtovanja družine. Ženske z vnetnimi revmatizmi, med katere spadajo revmatoidni artritis, psoriatični artritis, aksijalni spondiloartritis in še drugi, lahko zanosijo in imajo zdrave otroke. Vendar, kako te bolezni sploh vplivajo na zanositev, kaj glede tega svetujete revmatikom, tako ženskam kot moškim, ko se s partnerjem odločijo, da želijo imeti družino? Pomembno načrtovanje zaradi bolezni same in samega zdravljenja, ko je bolezen umirjena.
Že dolgo več ne velja, da je revma samo bolezen starih ljudi. To je včasih veljalo, danes temu ni tako, vedno več je mladih ljudi, ki si seveda želijo tudi ustvariti družino. Vemo, kar včasih je bilo morda drugače, da danes lahko ženska zanosi in donosi povsem zdravega otroka, kljub temu, da smo včasih pri nekaterih vnetnih revmatskih boleznih to povsem odsvetovali. Spoznanja o tem so danes drugačna in skupaj z bolniki moramo napraviti načrt, kako in kaj. Še posebej pri tistih bolnicah in pa tudi bolnikih, seveda tudi na moške je treba misliti, ki imajo težjo obliko, težji bolezni in težji potek in tudi morda agresivnejše zdravljenje. In glede na to, za kakšno bolezen gre, glede na to, kakšno terapijo imajo, se točno z bolniki pogovorimo. Večinoma zadostuje sicer, da se z bolnico oziroma bolnikom pogovorimo, včasih pa potrebujemo tudi prisotnost partnerja, ker je potem odločitev lažja. Pomembno je, da se odločimo pomembno je to, da moramo vedeti, da nekatere bolezni tekom nosečnosti gredo boljše, kot je recimo revmatoidni artritis, vendar se tam bojimo potem stanja po porodu, kjer se lahko zaplete bolezen kasneje oziroma pride do izbruha bolezni, so pa nekatere bolezni, ki se tekom nosečnosti poslabšajo, kot je recimo sistemski, lahko poslabšajo, kot je sistemski lupus eritematozus, ali pa nekatere bolezni, nekatere pa direktno vsaj z današnjim znanjem agresivne ne posegajo v sam potek niti nosečnosti, niti bolezni same. O tem se je treba z bolnico pogovoriti in razložiti, tudi razložiti, kaj bomo storili, če bo prišlo do poslabšanja, oziroma kako veseli bomo, če se bo bolezen v mesečnem času izboljšala.
Mene pa zanima, ali vnetna revmatična bolezen že sama po sebi vpliva na možnost zanositve.
Vnetna revmatska bolezen, kot sama pove, je že vnetna, kar pomeni, da je v telesu proces vnetja, kar nikakor ni ugodno za zanositev in zaradi tega nekatere ženske dejansko teže ali pa sploh ne morejo zanositi, če je bolezen aktivna. Tako da je treba pred zanositvijo poskušati bolezen spraviti v čim bolj mirno fazo. Torej, najbolje remisijo, če se le to da, z čim manj tudi zdravili.
Tudi po mojih izkušnjah, ker imam veliko stika tudi z mlajšimi bolnicami v našem društvu, so mnoge tudi v skrbeh, da je njihovo tveganje za spontani splav ali pa prirojene napake, neke nepravilnosti pri otroku, mogoče prezgodni porod ali pa da bi imel otrok nižjo porodno težo, povečano zaradi same narave bolezni in ali pa zdravil, ki jih prejemajo, ali obstaja res povečana tveganja za omenjene zaplete v primerjavi s splošno populacijo?
Sigurno nekaj je tega, ker, kot sem že predejal, vnetje je prisotno, zadržki so pri določenih zdravilih, ki jih ne smejo bolnice prejemati, tekom nosečnosti, o tem se je treba pogovoriti z bolnicami in seveda glede bolezni, o kateri se pogovarjamo. Recimo ena izmed takih bolezni, kot je antifosfolipidni sindrom, in je dvomno bolezen, za katero je znan, da so prisotni prezgodni porodi in mrtvorojenosti. Tako da o tem se je treba, kot sem želel, pogovoriti, pacientu razložiti in pa seveda ukrepati po priporočilih, ki so, eventualno tudi dodati kakšno terapijo, ki je za to tisti trenutek primerna.
Vemo, da so vnetni revmatizmi kronične bolezni in da zahtevajo neprestano zdravljenje po diagnostiki. Kako pa k zdravljenju pristopite pri mladih, ki želijo imeti družino? Takrat, ko željo izrazijo, se načrt oziroma zdravljenje pred in samo nosečnostjo pri bolnicah prilagaja? In ali so kakšne razlike med ženskami in moškimi? Oziroma kako je treba zdravljenje prilagoditi pri bodočih očetih, če jemlje zdravila, ki zavirajo vnetne procese v telesu?
Absolutno, spet smo pri tem načrtu. Načrt je tisto, kar iz česar izhaja vse. Kar se tiče zdravljenja, se prilagaja. Absolutno pri nekomu, ki želi še imeti otroka, ali pa tistemu, ki se pač odločil, da ima ali dovolj otroka, ali se sploh odločijo, da ne bodo imeli otroka, so tudi takšne bolnice, ki se na račun tega, da se zavedajo, da imajo vnetno, kronično revmatsko bolezen, se ne odločijo za otroka čisto iz tega razloga. In potem seveda smo, kar se tiče terapije, bolj odprti. Če se pojavlja želja po otroku, prvič, kar sem dejal, treba je zamejiti bolezen, torej spraviti v remisijo in izbirati zdravila, ki jih lahko tudi v primeru, ker se pa včasih tudi zgodi za zanosijo predhodno, da lahko prejema tudi v nosečnostih. Na srečo imamo takšen repertoar zdravil, da lahko si to sedaj tudi privoščimo, kar za razliko od prejšnjih let ni bilo temu tako. In recimo vemo, da leflunomid, ena izmed zdravil, ki spreminjajo potek bolezni, mladim ženskam, ki še želijo imeti otroke, ne dajemo leflunomida. In sicer predvsem zaradi tega, ker 2 leti po ukinitvi leflunomida ženska ne sme zanositi. Enako velja tudi za moške, se vendar tam je obdobje krajše, ne več 2 leti. Možnost je sicer izpiranja zdravila, vendar vemo, da je neugodno in se raje temu izognemo. Ne, imamo pa na drugi strani zdravila, ki so popolnoma brez zadržkov lahko prejemajo tudi tekom nosečnosti, recimo to so nekatera zdravila iz skupine zdravil, bioloških zdravil, ki spreminjajo potek bolezni. Tako da tam pa imamo možnost, lahko jih dobivajo med nosečnostjo. Tudi moranje, recimo, torej azatioprin je zdravilo, ki se lahko brez zadržkov prejema tekom nosečnosti. Ampak vsem tem se je treba plan narediti. Absolutno svetujemo plan, tudi povemo ženskam, da oziroma dekletom, bodočim materam, da ko se bodo odločili za to, da pridejo prej na pogovor in se z njim pogovorimo, kako dalje, kdaj, ali je zdaj pravi trenutek, ali še ni pravi trenutek za zanositev, ker pač je bolezen takšna, da bi se verjetno ne dobro nadaljevala, ali bolezen poslabšala, ali pa mogoče nosečnost ne bi bila dobra.
Se pravi, vsekakor izraziti željo po družini in potem v sodelovanju z vami narediti načrt, kako in kaj naprej.
Ja, ampak ljudje smo ljudje, a ne? Zdaj smo večkrat že poudarili, da je pomembno, da je bolezen najprej v umirjeni fazi, a ne? In pa seveda, da je načrtovana v dogovoru z specialistom, revmatologom. Jaz sem pa zasledila podatek, da je približno polovica nosečnosti vseeno nenačrtovanih. Ne? Kaj v takšnem primeru svetujete bolnicam z vnetnim revmatizmom?
Ja, polovica je kar dost, ne, ampak ja, verjetno bo to držalo. Vsekakor jim svetujem, da takrat, ko zve, da je noseča, da se pogovori s svojim revmatologom in ginekologom. Ne, in enim in drugim, kolikor ginekolog ne ve, ampak večinoma ginekologov so tudi zaznanjeni, da imajo netne revmatske bolezni te ženske. Mi jih absolutno tistem trenutku, ko nam to sporočijo, povabimo na predčasen pregled in potem skupaj vodimo nosečnost, skupaj z ginekologi. Moram reči, da mi v Mariboru zelo dobro sodelujemo z ginekologi, z njihovo, še posebej z njihovo ambulanto za rizično nosečnost in te punce redno pregledujemo skozi celotno nosečnost in potem se seveda v večini primerov veselimo konca skupaj.
Omenil ste sodelovanje z ginekologi, pa bi mogel oziroma si želite v načrtovanju nosečnosti ali pa potem med samo nosečnostjo sodelovanja še kakšnega strokovnjaka? Oziroma so potrebne kakšne dodatne preiskave pred oziroma med samo nosečnostjo tako z vaše strani ali
Kar
pa iz ginekološke?
Kar se tiče sodelovanja, v tem trenutku mislim, da sta ginekolog in revmatolog dovolj. Seveda tu mora biti ključen tudi osebni izbrani zdravnik, te na njega ne smemo pozabiti kot prva inštanca, ne, s katerim se je treba pogovarjati. Tako smo različni ljudje, tako so različne bolezni, tako je tudi potek s posamezne enake bolezni pri dveh ženskah lahko različen. In potreba, če se pokaže potreba po sodelovanju tretjega specialista, ga moramo poiskati. Ne. To je zdaj, da bi generalno govoril, da rabimo še nekoga tretjega, pa mislim, da ta trenutek ne. Kar se tiče pa preiskav, če imamo recimo bolnico, za katero vemo, da ima sistemski lupus eritematozus, pa še do sedaj, kar je sicer redka kira, ni imela upravljena antifosfolipidnih protiteles, potem bi to recimo opravili, ne, da izključimo ali potrdimo antifosfolipidni sindrom, ker to seveda je lahko pridružen sistemskemu lupusu eritematozusu, ker to odloča tudi o terapiji, ki jo nosečnica potrebuje. Zdaj, da drugih preiskave nujno potrebne niso, da bi karkoli spreminjali, ampak to je namen. To je potrebno, ampak skoraj nobena danes že skoraj ne spomni se, da ne bi imela napravljenih antifosfolipidnih protiteles, ker je to že pogoj za diagnozo sistemskega lupusa eritematozusa. Tako da pri lupusnih bolnicah seveda komplement še določamo, da vidimo, če je bolezen aktivna, da se tukaj usmerimo, ampak to so preiskave, ki jih sicer redno opravljamo, tako da ne bi govoril nekih dodatnih preiskavih. Ne.
Ni dodatnih. Za revmatike pa vemo, da je ključna telesna aktivnost. Ali tudi bolnicam v nosečnosti, se pravi nosečnicam, ki imajo vnetno revmatsko bolezen, svetujete izvajati usmerjeno terapevtsko vadbo? Poleg remisije, kot ste omenili, je tudi nek zdrav življenjski slog samo plus za nosečnost.
To je vsakodnevna, ne samo za bolnice, tudi za vsakega zdravega človeka priporočljivo, vidno pa je treba se omejiti, ker vseeno mora biti aktivnost v recimo prvem mesecu nosečnosti je različna kot v šestem, sedmem mesecu nosečnosti, tako da tudi treba se prilagajati, absolutno nikakor vleš se v posteljo in čakati na porod. Tako da ja, gibanje je zaželjeno, vendar spet
prilagojeno.
Tako.
Med bolnicami pa se gotovo tudi pojavi vprašanje, ali bodo lahko otroke rodile na naraven način. Tukaj mislim predvsem bolnice, ki imajo že neke funkcionalne okvare in omejeno gibljivo sklepov v medenici in ali hrbtenici, kar je predvsem značilno za spondiloartritis.
To je treba videti spet pri vsaki bolnici, posamezno se odločamo individualno, zdaj če je že okvar, recimo koliko zamenjani, koliki, kar je tega zadnjih čase opažamo bistveno manj, kot je bilo v preteklosti, ne, ker bolnike hitro dobimo v sam proces zdravljenja in to že preprečimo, kar je seveda v osnovi namen zdravljenja, da ne pride do strukturnih sprememb, tako ne na sakrolekal. Najbolj se pogovarjamo o teh bolnicah, sedaj nekaj imajo spremembe na sakrolekalnih sklepih in kolkih. In načeloma, jaz se ne spomnim, da bi zaradi tega morali opravljati torej carske reze kot neko pravilo, da bi jih speljali skozi sam porod, ne? Ampak da uspemo to po naravni poti izvesti. Morda je kdo,
no, ampak slišal, ne,
ta trenutek se ne spomnim, no? Sigurno pa je manj tega.
Tega, ne?
Ja.
Povedali ste, da lahko med nosečnostjo pride do izboljšanja simptomov bolezni, a ne? Oziroma lahko celo izginejo. A ne? In da po porodu se mi pa kar zdi, da se znajo simptomi vrniti in je potrebno ponovno uvesti zdravljenje. So za zdravljenje pri ženskah po rojstvu otroka, če se ta odloči za dojenje, kakšni zadržki oziroma kako je z združljivostjo zdravil z dojenjem?
Ja, sigurno. Velja pravilo isto kot za vsa ostala zdravila, pri dojenju mora biti postavljena velika previdnost. So zdravila, ki jih nikako ne smemo uporabljati, tudi ne tekom dojenja, in pa imamo na srečo tudi zdravila, ki jih lahko uporabljamo. In so dokazane mali, recimo zaviralci TNF alfa, se v mali meri izločajo z mlekom. Je nekaj izločka, ampak mali, tako da smo takrat tam relativno varni. So pa te zdravila, ki jih pa seveda pri dojenju ne smemo uporabljati, vendar vedno je treba pretehtati to, ali je dojenje tisto, ki je bolj pomembno kot zdravje matere. Ne? Danes lahko brez dojenja tudi čist lepo otrok zraste in ne bo za tega nič prikrajšan, dočim za mamo pa treba poskrbeti. Brez okvar telesnih bo lahko dobra mama tudi otroka in dobro za otroka poskrbela.
Tako lažje bo skrbela, ne, za novorojenčka, če bo mamica okej. Okay.
Uvodoma smo omenili tudi velik pomen socialne vključenosti nas revmatikov v socialno okolje. Kako pomembna pa je po vašem mnenju izmenjava izkušenj bolnikov in bolnic s drugimi mladimi, ki razmišljajo v družini ali pa načrtujejo nosečnost, oziroma so že novo počeli starši?
Vsekakor, planiranje družine je velika stvar v človeškem življenju, ker ti to označi celo tvojo pot za celo življenje, dejansko. In dobro je, da veš, da nisi sam na svetu, da so takšni, s takšnimi težavami, kot jih imaš ti, je dosti ljudi. In kot mlad, ki se najdeš tukaj in tvoja primarna okolica je povsem zdrava in te marsikdo tudi ne razume, ne more razumeti tvoje težave pri gradnji družine. In zato je zelo pomembno, da vidiš, da so takšni, kot si ti, še drugje. In še bolje je to, kar ste rekli, ne, ki je že novopečen starš, kako je šel skozi to, ker ti lahko olajša dela. Olajša ti bodi si, da se odločiš za otroka, ne glede kako je tu, pored seveda ob načrtovanju, ali pa morda celo to, da se ne odločiš za to, ker veš, da te pa lahko čaka nekaj, na kar, s čemer se ti ne boš mogel spoprijeti. Ne, tako da tu je zelo pomembno, da imaš izkušnje, drugi vedno pravijo, boljše se učiti na napakah drugih kot na svojih. To ni nujno, da so napake. Lahko so, govorimo o izkušnjah od nekom, ki ti bo nekdo lažje. V končni fazi se moraš sam odločiti. Ampak lažje bo odločitev, če boš imel več informacij. In če so še toliko bolj, če so pozitivne informacije, da vidiš, da stvari grejo, je potem seveda to lažje. In je zelo pomembno imeti stik za drugimi.
Tukaj lahko potegnemo vzporednice, v bistvu, da vsem mladim revmatikom, ki nas še ne poznajo, svetujete tukaj vključitev v društvo revmatikov, kjer imamo podmladek in se o teh stvarih lahko tudi pogovarjajo s svojimi vrstniki.
Res je, Aljaš, ustanovili smo ga leta 2015, ne? Takrat so bili mladi revmatiki prvi skupaj na izobraževalnem seminarju, vikend seminarju. Danes imamo pa že tudi novorojenčke sabo, ne pa malčke. Ja.
In je prav luštno videti, kako se družina naša širi.
Ja, tako je. vsakega sogovornika vprašava tudi, kako poskrbi za ustrezno psihofizično kondicijo, ne nazadnje je to rdeča nit naših podcastov, koliko se vi gibate in katera je vaša najljubša rekreacija in kako se ne nazadnje sproščate od zahtevnega delovnega
jaz
ritma.
Jaz pravilno nisem nek športnik, to moram priznati. Nikoli mi šport ni bil nekako prva liga razen surfanja, ki ga pa danes več ne moremo upravljati. Zdaj, ta trenutek mi največ predstavlja sprehod, ki ga izvajam svojim psom, ki ga imam. Tako da to je tam med 4 do 10 km na dan, odvisno od dneva in časa. Včasih nordijska hoja, pa mogoče sprehod malo proti hribom, ne v hribe.
Hoja je ne nazadnja najbolj naravna, ne? Oblika gibanja, tako da tudi 4 do 10 km.
Ampak sem, skaj se človek navadi, kar gledam.
V uvodnem podcastu serije pa smo slišali tudi dr. Rotarja, da se vsak vsaj enkrat sreča z bolečino v hrbtenici. Se je vam to že primerilo in kako ste stvar sanirali oziroma rešili?
Ja, na pravega ste naleteli. Imel sem kar težave in na srečo so to rešili, dobro rešili nevrokirurgi. Tako da, ampak tudi takrat sem se naučil, da moram ravno to izvajati, kar sem dejal. Hodim, telovadim, bolečino v križu me spomni na to, da moram telovaditi, tako da spet popusti. Praviloma jo rešim z telovadbo, ne s tabletami. In da to mi je... pa nordijska hoja občasno, ampak zdaj to nordijsko hojo zamenja da moja psička.
Prva terapija je v bistvu fizikalna vadba. Potem pa šele naprej. Ja. Lepo.
Zanimivo, da ste omenil, da morate tudi vi telovaditi in da vas bolečina na to predvsem spomni, če slučajno pozabite. Lansko leto je Društvo romantikov oblikovalo serijo vadbenih filmov, ki zajemajo vse v bistvu pomembne sklepe, ki so lahko prizadeti zaradi vnetnega revmatizma. Gre za ciljno usmerjene terapevtske vaje za revmatike. Ali ste jih mogoče tudi sami že preizkusili?
Moram reči, da sem te videe pogledal sedaj, ko smo se mi začeli o tem pogovarjati, tako da prej jih nisem. Bom še šel skozi nje, tako da vsekakor sigurno bom našel kakšno novo vajo, ki je danes ne poznam. Morda bi samo tu podal, da ne bo morda kdo razmislil. Fizikalna terapija je samo dodatna terapija vnetni bolečini v križu. Tako. Tam ne smemo pozabiti nujnost medikamentozne terapije, ko govorimo o vnetni terapiji v križu. Absolutno pa.
V bistvu se zdravila predpogoja, zato da smo lahko... Tako. Dr. Holc, hvala, da ste bili današnji gost in ste se vzeli čas za pogovor. Prosim. Drage poslušalke in poslušalci, načrtovanje družine je eden izmed največjih menikov v partnerskem odnosu. Če se eden od bodočih staršev sooča še z vnetnim revmatizmom, lahko to obdobje poraja še dodatno vprašanje in dileme. Upam, da smo z današnjim pogovorom ponudili vsaj nekaj odgovorov. Hvala tudi vam, poslušalke in poslušalci, za spremljanje naših pogovorov. To je bil še en podcast Društva revmatikov Slovenije, ki jih soustvarjamo z zdravstvenimi strokovnjaki in o podpori podjetja Medis. Kmalo se znova slišimo. Srečno!
Thank you for tuning into the Medical Orbit podcast. You are kindly invited to subscribe or share this episode with your family and friends. This is the best way to support the podcasts you love. You can follow Medical Orbit on all major podcast platforms.